Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 30. decembar, dakle poslednja emisija u ovoj 2020. godini. I u poslednjem izdanju emisije koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, spoj afirmisanog iskustva, visoke književnosti i mladih snaga koje obećavaju, to znači da je naša gošća i prva sagovornica Slavenka Drakulić, poznata hrvatska i međunarodna prozna autorka, publicistkinja i novinarka, a povod za razgovor je njena najnovija knjiga priča, Nevidljiva žena i druge priče, koju je ove godine objavila Laguna. A što se tiče snaga koje dolaze, naš sagovornik danas je i mlađi crnogorski pripovedač Milo Masoničić. On živi u Podgorici, a tu je i smeštena radnja njegovog romana Kraj smjene, koji je Treći trg iz Beograda objavio prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, imam to zadovoljstvo da našu glavnu gošću danas predstavim gospođu Slavenku Drakulić, jednu od najpoznatijih i najboljih hrvatskih spisateljica i publicistkinja, a razgovaramo povodom njene nove knjige Nevidljiva žena i druge priče, koja je objavljena i u Srbiji u izdanju Lagune ove godine. Gospođo Drakulić, dobar dan, hvala što ste pristali na razgovor.
Hvala vama i hvala svima koji nas slušaju. Jako mi je drago da je Laguna objavila moju posljednju knjigu, zbirku priča u stvari, tako da i imam priliku o tome govoriti, jako mi je drago.
Ja sam se podsjetio, prethodni put smo razgovarali čak pre 7 godina i to o vašem romanu Optužena, ali o vašoj publicističkoj knjizi Basne o komunizmu. I pre nego što se posvetimo vašoj najnovijoj knjizi, ja bih pomenuo vaše romane Dora i Minotaur i Mileva Einstein Teorija tuge, koji su objavljeni u Hrvatskoj i koji u svoj narativni fokus stavljaju biografije dve manje ili više poznate žene, kako bi se to reklo, sa naših prostora, čiji je umetnički, odnosno naučni učinak ostao zapravo u senci njihovih svetskih poznatih muževa i ljubavnika, dakle Pabla Picassa i Alberta Einsteina. Ja bih vas na početku pitao zašto su vas kao autorku posebno privukle ove dve kreativne žene i može li se između njihovih sudbina povući još neka paralela sem te činjenice da su eto ostale u senci svojih partnera?
To je zanimljivo pitanje, ali i mislim potpuno su u pravu da vi vidite stvar tako. Ja ne vidim stvar tako, meni nije, prije svega mi nije bilo važno to što su one porijeklom iz naših krajeva, to mi nije bilo u fokusu. Bilo mi jako važno da su kreativne žene, a zašto? Zbog toga jer me najviše u stvari zanimalo da istražim odnos sa drugom kreativnom osobom, sa čovjekom s kojim je svaka od njih živjela. I to mi je, taj odnos mi je u stvari bio fokus, a to da je on ispričan kroz ženske oči, ženske vizure, to je, recimo, ja tako pišem, ja volim sebe staviti, odnosno priču ispričati iz ženske i ženske perspektive. Tako da onda izgleda da je u fokusu samo ta ličnost, nije, nego upravo odnos tih dvaju ličnosti, Dore Marie Pablo Picasso, a zatim Mileve Einstein i Albert Einstein. Ja. I različite su to kategorije kao kreativne na različite načine. Dakle, ako je u fokusu taj njihov odnos, on tu prije svega mislimo, a to smo vidjeli, ja mislim, i u životu i u drugim brakovima, u brakovima, ne znam, književnika, možda filmske zvijezde, tako dalje, tu dinamiku tog odnosa. Ko tu dominira? Da li je to uvijek, da li je uvijek muškarac u oba ova slučaja? Bilo je tako, dominirao muškarac, Picasso, zato je on bio preko 30 godina ili skoro 30 godina stariji od Dore. Iako je Dora već bila formirana i afirmirana kao jedna kreativna fotografinja, spadala je u taj nadrealistički nadrealistički krug i već imala nekoliko izložbi. Dakle, nije ona bila više ni tako mlada, imala 30 nešto godina. Međutim, Picasso je bio tada u to vrijeme, a mislim i ostao jedan od najvećih velikana slikarstva i on je bio i ne samo njezin ljubavnik, nego je bio i majstor, on je bio maestro, on je bio dakle učitelj svima njima i drugim umjetnicima njezinog uzrasta, njezinih godina. Meni zanimljivo istraži zbog čega je Dora, ne da je ona samo kao žena bila popustljivija tu, nego jedna druga stvar, ona se odrekla ono do čega je najviše bilo stalo, fotografije. Dakle, ona je odustala od fotografiranja i to je ono što je tu jako, jako zanimljivo, kao i u slučaju Mileve Einstein.
Naravno, u Srbiji je više poznata biografija Mileve Einstein nego Henrijete Teodore Marković, odnosno Dore, ali ja bih sada, gospođo Drakulić, vašim romanima, ova dva koja sam pomenuo, pridružio možda i onaj koji je najpoznatiji, to je Frida ili Oboli, koji je posvećen meksičkoj slikarki Fridi Kahlo. Pa bih tu postavio pitanje koliko su oni biografska istraživanja, a koliko delo pripovedne imaginacije, odnosno kako sad tu videti spoj faktografskog i fikcionalnog ili šta bi tu bila uloga fikcije dok ste pisali ova tri romana, da li da ispuni ta prazna, nepoznata mesta u biografiji ovih poznatih žena, odnosno s druge strane možda da ponudi neku moguću verziju tumačenja jedne izuzetne biografije.
To je jedno posve normalno pitanje. Ako imate već biografiju, ako imate dobru biografiju, čemu onda, mislim, treba roman? Stvarno se čovjek pita, jel? Ali to se pita dok ne pročitate biografije. Ovako ću vam reći, možda sa nekom malom anegdotom bi odgovorila na to pitanje. Ima svega, doduše svega nekoliko biografija od Dore, neusporedivo sa biografijama Picasso, međutim svaka biografija Picasso najmanje spominje i Doru Mate, nemoguće je bilo izvući. I sad jedna od tih biografkinja, sad se ne mogu sjetiti koja od njih je točno bilo, da li Victoria Kombalija ili Alicija Duhovne, to se sad ne mogu sjetiti koja od njih biografija, uglavnom jedna koja je prevedena na hrvatski, tog se sjećam, ne se sjećam, te nastavne stranice, kaže ovako, prepričava neku anegdotu, neku priču, neki zapravo stvarni događaj, i onda kaže, u ovom trenutku, da nisam biografinja, ne pišem biografiju, nego da pišem roman, ja bi sada u ovom trenutku dramatizirala ovu scenu i pokazala bi njezine osjećaje, ono što je ona u tom času morala osjećati. Iz te se ove rečenice zapravo sve vidi, sve je jasno. Dakle, biografija je jedan, mislim, postoje činjenica, jedan zadani okvir, sve se u stvari zna o toj osobi. Međutim, ono što mi ne možemo dohvatiti i što čitatelji biografije često ne mogu sebi predočiti i tu recimo sam ja da im pomognem na neki način, na to je da uđu u glavu toj osobi, u ovom slučaju Dori, bilo Fridi ili bilo kome od njih. I tu pokazuje tu jednu dimenziju koju mi u biografiji vidimo samo iz reakcija njihovih. A ne možem ti predočiti to što kaže ta biografkinja, njene osjećaje. Kako je ona u tom trenutku, kako je ta situacija morala izgledati. Mi imamo nekakav, recimo, neko svjedoka koji je bio prisutan tamo kad se dogodilo to i to. Ono što meni preostaje da ja uzem tu situaciju preko same Dore, Fride ili Mileve. To nekako kao da dajete još jednu dodatnu dimenziju tim likovima. Ne biste li pokušali nekako dohvatiti sve emocionalne strane, ali naravno u tom času to se pretvara, ta se osoba pretvara u literarni jedan lik koji ima neke osnove u stvarnosti, u predlošku biografskom, međutim ona ipak zapravo ostaje moja Dora, moja Mileva ili moja Frida.
E sad, gospođa Drakulić, bih se usresredio na vašu najnoviju knjigu Nevidljiva žena i druge priče. Nju zapravo možemo čitati dvojako, kao ciklus priča u kojem možda ne sve, ali jedan deo priča mogu imati istovetnu naratorku, pa se samim tim njihov sadržaj prepliče i dopunjuje kao da dobijemo jedan mali roman, ali možemo je čitati kao knjigu autonomnih pojedinačnih priča. Ali u oba slučaja u fokusu priča je život u takozvanom trećem dobu, odnosno fenomen starosti koji je dat iz ženske perspektive i to ćerke ili supruge dominantno. Početna priča, čiji zapravo naslov pozajmio ime celoj knjizi, dakle Nevidljiva žena, ističe tu neku simboličku poentu cele knjige da je starost ta koja ljude čini nevidljivim u očima drugih, odnosno čini ih osobama na koje drugi koji su mlađi od njih jednostavno ne obraćaju pažnju. Treba li Nevidljiva žena i druge priče, treba li tu knjigu videti kao jedan ulančani ciklus ili kao zbirku, odnosno kako to pozno doba vaše likove čini zapravo nevidljivi?
Taj izraz koji ste upotrijebili, treća dob, nekad mislim da se to ne bi moglo odnositi na literaturu, to su se, ne znam, u socijalnim nekim pričama, izvještajima novinskim, političari gore, tako, novinari, ja kad pišem isto upotrebljavam taj izraz. U literaturi mi se to čini nekako taj fenomen starosti neprimjerenim tako nazvati, a ne volim to nazvati fenomen starosti jer ja uopće ne razmatram fenomen starosti, nego su mi u fokusu likovi, uglavnom žena, koje same tematiziraju svoju starost, prije svega tijelo, mislim da je meni, jer mi je u fokusu svih mojih fikcionalnih radova, a često je seja, tijelo, žensko tijelo. I onda se ona počinju nekako obraćaju pažnju na to i u jednom trenutku ta jedan lik sebe doživljava kao nevidljivu, prvo kad vidi sebe. To se dešava ljudima, da vide sebe u izlogu pa se ne prepoznaju, pa to je neka vrsta nevidljivosti, rekla bi. A zatim to ta činjenica da se drugi ljudi ne vide, ne da se ne prepoznaju, nego jednostavno prolaze i pogledom, pa skoro i tijelom kroz sebe i postaje sve više i više nevidljiva. Da li je to ulančano, da li se te priče pretpostavlja, mislim se na to nadovezuje jedna na drugu, ili su sve te priče svaka od njih zasebna, to je ostavljeno čitateljima, uglavnom čitateljicama, jer znam da knjige uglavnom čitaju žene. To mi se čini da nije presudno. Neko će to pročitati kao ulančani ciklus priča, kao što je bilo takvih interpretacija, a neki će to pročitati kao nezavisne priče te žene koje nemaju nikakve veze s drugom. Mogu samo reći da su one nastale u jednom dužem periodu, jer meni samo je trebalo dosta uopće da dođem do sistema. Došla sam tako ne preko osobnog iskustva, što je vrlo zanimljivo, nego sam došla preko toga da sam opazila u jednom času je dosta pisaca, poznatih, pisalo knjige, muškaraca je pisalo knjige o vlastitoj starosti. Znači, mi je što gledati malo čitati, tražiti, malo takvih knjiga o ženskoj starosti, takvih priča koje ne moraju nužno biti autobiografije, ali baš o starosti i starinju. I vrlo malo sam toga našla i bila sam time jako nekako nezadovoljna. Naravno, u biografskim i u autobiografskim to se tematizira, ali nisam mislila, razmišljala sam baš na fikciju. Ne? I mogu reći, nisam našla toga, ali sam našla nešto drugo, što mi je bilo, što mi je nekako možda pojasnjeno situaciju, a to je da žene vrlo često spisateljice pišu ne o starosti, nego o bolesti. O tome kako bolest utječe na tijelo, na percepciju sebe, na percepciju drugoga. Dakle, recimo, Ani Erno piše o bolesti majke i ona piše o tome kako se njena majka mijenja od Alzheimera, uglavnom fizički i psihički, naravno. I to mi je bilo, to mi se činilo kao da u nekom trenutku ta tema bolesti bližnjih ili svoja vlastita zamijenje tu temu starosti. Mislim da možda ženama teže pisati o starosti zbog toga što ta starost ima za njih jedan dodatni element. U stvarnom životu ga ima, ako se ženska važnost, ljepota i tako dalje, tumači kroz taj patriarhalni model izgleda, ne, tako onda njima nekako teže prihvatiti tu činjenicu, pa može biti da je to posve posvjesno, ali ja tu sada spekuliram i psihoanaliziram. Bez potrebe, poanta je sljedeća, nije me zadovoljilo to što sam našla, onda sam malo krenula u tu temu i eto napisala sam onda tu knjigu priča.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Slavenkom Drakulić o njenoj knjizi Nevidljiva žena i druge priče. Yeah.
to me.
Tamo gde prestaju reči, tu počinje muzika. Muzičko putovanje po Srbiji sa prvom trubom sveta Dejanom Petrovićem. U specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. 1. januara od 15 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo poslednje prednovogodišnje izdanje emisije Oko Balkana Radio Beograda 2. Naša sagovornica je Slavenka Drakulić, a razgovaramo o njenoj knjizi Nevidljiva žena i druge priče. Hteo sam da navedem sad priču Nedjelja je tiha i siva, gde naratorka koja posećuje svoju majku u staračkom domu postavlja to pitanje, citat, je li starost, čak i kad nema bolesti, samo neprekidni niz poniženja koji prati sve veću ravnodušnost. Tu se, ne samo u toj priči, vi fokusirate na oba pola ovog fenomena, i na onaj telesni i mentalni, dakle gde mi pratimo da telo redukuje obim svojih kapaciteta, svojih mogućnosti, slabije se kontroliše i tako dalje, recimo priče kratka zimska šetnja, a tu su i neizbežne bolesti kojima je otvorenije, a s druge strane mentalno, kao što pokazuje primer priče Kava više nema isti okus, naratorkin suprug koji je radio kao prevodilac počinje da zaboravlja one najsvakodnevnije reči, pa bih vas tu pitao, što je bio cilj vašeg tog pripovednog bavljanja tim fenomenom starosti, u smislu koliko zbir eto tih vaših zapažanja o, i zapažanja vaših naratorki o tom trećem jeli dobu može biti i utešan s jedne strane, ili mu ipak bio primarni cilj da bude pronicljiv, iskren i obuhvatan?
Mi se čini da kad je literatura u pitanju, ako to definiramo kao literaturu, onda prije svega priče, romani, bilo što o čemu govorimo, to mora biti, tekst mora biti i likovi mora biti uvjerljivi. To je najvažnije. A onda tek dolazi svi ovi drugi aspekti u kojima vi govorite. Po mom mišljenju, ja nisam imala niti jedan takav cilj, jer čim imate neki cilj, bilo koji je bio, koliko on bio dobronamjeran ili bilo što drugo, odmah dolazite u opasnost da nekako vam u tu priču, u te vaše priče ušeta nekakva ideologija, a toga bi se ja jako čuvala. Dakle, ja mislim da tu ne moramo neki postaviti pitanje kao ili ovo ili ono. Ja mislim da će ljudi to koji čitaju, čitatelji i čitateljice, odabrati onaj aspekt koji njima odgovara. Za neke će biti lucidno, za neke će biti dosadno, za neke će biti utješno, za neke će biti odvratno, za neke će biti obuhatno, za neke će biti jako, nema ovog, nema onog. Ja mislim da je najvažnije da je uvjerljivo, a zatim da ljudi to osobno interpretiraju onako kako njima odgovara. Mi će čini da zaista vrijedi ono pravilo da je čitatelji, odnosno čitateljica, uvijek u pravu.
Ja bih rekao, gospođo Drakulić, da su u vašoj knjizi dva odnosa dominantna koju uspostavljaju vaše naratorke. Jedan je prema svojim roditeljima, i to posebno prema majci, a drugi je odnos naratorke prema svom suprugu, bez obzira da li je reč o jednoj ili više naratorki. Dakle, majci se u nekim pričama zamera ta indolentnost, nedovoljna zaštita pred ocem koji je nastrojen tako da kazni ćerku, što je recimo u jednoj priči uslovilo njen prerani odlazak od kuće, a sa druge strane naratorka u više priča istražuje pozadinu svoje distanciranosti, možda i emocionalne hladnoće prema majci dok ona boravi u staračkom domu. A opet kad je reč o ovom drugom odnosu, recimo naratorki i njenog supruga, tu je jedan širok raspon od toga da ona njemu pomaže pri kupovini, priča hlače na rasprodaji, do ispitivanja vlastite seksualnosti u odnosu sa mlađim muškarcem, to je priča kolač od jabuka, do zagonetne, da tako kažem, muške seksualnosti i vernosti u priči plave tablete. Kako vi kao autorka vidite ova dva kompleksa odnosa koje ostvaruju vaše naratorke i šta je za vas zapravo suštinsko u tim odnosima, dakle prema majci, odnosno roditeljima i prema suprugu?
Sasvim sigurno te teme nisu zalutale u moje nekako područje interesa. Ja bih čak rekla, mislim da je odnos prema majci tema, ako se ne varam, u barem tri romana. Dakle, jako se bavim tim odnosom majka kćeri, već i zbog toga, jer mislim da je to jedan od najvažnijih odnosa i da je puno kompleksniji od odnosa otac-sin. Jer se tu između majke i kćeri ispostavlja jedna, kako bih rekla, nepremostiva barijera, gdje istovremeno majka mora svoju kćer odgojiti tako da ne stupi prerano, dakle da ne postane prerano seksualno, recimo to jednim neutralnim odrasnim rječnikom aktivna, a za druge strane istovremeno odrastajući tak čerka njoj na neki način postaje i konkurencija kao žena. To, o tome sam pisala u ovom romanu Mramorna koža i to sam jako sam se neko vrijeme time bavila i kažem to je vrlo kompleksan odnos jer tu postoje nekakva barem kad to seksualnost, jedna ograda, jedna zabrana koju tak čer ne bi smjela prekoračiti, a kod muškarca, odnosno kod oca i sina, ta pregrada ne postoji, da pa će oca će poticati sina na seksualne iskustva. Ja? I onda u tom smislu mi se čini da je to jedna tema koja zaslužuje, barem što se mene tiče, jako puno pažnje. I ovaj, nekakim, recimo, ili optužena romanu koja mi je kćer ubila majku i onda i nalazi se na suđenju, pokušavamo dopriti do motiva. Zbog često tako nešto dogodilo jer je matricid jako, jako rijetak. Uopće u tim analima pravnim ne samo jedne države, nego jedno, to je najrijeđi zločin uopće. Zašto su te teme meni psihološki, ne psihološki, literarno privlačne? To je sad neka tema za razgovor, možda sad, ne znam, moj razgovor sa psihoanalitičarima, ali ja u to ne bi ulazila. Činjenica je da se time jako puno bavim. A ta tema seksualnosti je zanimljiva zato što se posle mnogo mitova o toj seksualnosti u starijim godinama, pa onda čovjek mora, teško je to zaobići i to iz različitih kompleksa. Činjenica da ja to obuhvaćam nekim tip pričama i partnere, dakle i muško i žensko, je isto tako nekako, mislim, nametnulo kao neizbježno zato jer jako puno ljudi u tim godinama živi zajedno, pa onda se taj problem javlja na, recimo, na različite načine. A ne bi mogla reći da je tu nešto jedno suštinsko, činite kao tema jako zanimljivo i da naprosto ulazim u te stvari zato jer su jednostavno na neki način nametnu. A kako, zašto se te teme nametnu, kažem, to nije zapravo na meni da se ja time bavim. Hoću to prikazati, ali motivacija meni same nije toliko zanimljiva. Iako ljudi vrlo često pitaju zašto, ja mislim da se radi o tome. Postoji razlika kad piše žena u prvom licu ili kad muškarac piše u prvom licu. Kod žene, kod romana, kod proze u prvom licu se nekako automatski pretpostavlja da u tome ima nešto autobiografsko. Moguće da to dolazi od tuda što historijski su žene prvo pisale dnevnike, jel, odatle još ta literatura i da je pretpostavka proizvodi od tuda. Ja sam na svojoj koži osjetila da i čitatelji, ali i kritičar uvijek sumnjiče, upotrebit ću tu riječ ovdje, sumnjiče da pisateljice pišu iz autobiografije. I zbog toga doživljavate razno razne scene i tako dalje. Ljude zanima jer to je istina i koliko je zapravo od vašeg iskustva u tome napisano, ali to je nemoguće odrediti, to je nemoguće to reći. Jer ja mislim da onog časa kad se nešto nađe na papiru, to više nije niti autobiografija. Pa makar i je, recimo, makar bila istina u navodnicima, čin je vi stavite na papir, bio na neki način uobličujete, jel, jednu drugu vrstu govora, drugu vrstu izraza i to već onda može imati elemente literature, a sad onda istina tu postaje potpuno nevažna, jer kao što je Picasso rekao, kad smo već njega spominjali, umjetnici lažu kako bi rekli istinu, dakle izmišljavaju da bi na koncu ipak rekli istinu, samo na jedan drugi način.
Dobro, pripovedno, ja uvijek intrigiram, bez obzira. Gospođo Drakulić, ja bih sad izvojio tri priče koje se malo razlikuju, bile su mi zanimljive same po sebi. Dakle, album bez fotografija, tu nam se predočava porodična istorija naratorke, čiji su preci sa primorja odlazili na, kako se kaže, pečalbu u Ameriku, to je primjer njenog pradede. Onda priča prodaje se kuća gde ste diskretno uveli motiv posljedice pređašnjih ratova iz 90-ih, na primjeru devastirane kuće koja je nekad bila kuća naratorkine majke. I naveo bih još jednu priču koja se zove Neobična nezgoda u hotelskoj sobi. To mi je jedan izuzetan primjer kraće priče o umiranju koja je predočena iz perspektive samog trenutka te svesti ili predosećaja da će smrt nastupiti. Zašto su vam u knjizi Nevidljiva žena i druge priče i ovi momenti koji na izgled sporedno deluju u odnosu na ove centralne teme bili bitni, kao što je porodična istorija, kao što je rat, odnosno njegove posljedice i taj trenutak samog umiranja?
meni te priče koje ste vi spomenuli, baš dok slušam, mislim da su te dvije priče nekako odvojene od ove treće priče neobično nezgodi. Meni nisu ni na koji način povane. Zašto? Zato jer ove dvije priče, porodična istorija, vi ste rekli porodična istorija i rat, ja tu radim upravo to. To nisu sporedne teme, to su glavne teme, ali moje je da ja njih prikažem iz vizure ta dva lika. Dakle, povijest, povijesni događaj, rat u jednu, jel? I tu povijest te obitelji tog djeda ili pradjeda koji odlazi u Ameriku sa otoka da radi tamo, da zaradi, da sagradi te kuće i tako dalje. Meni se čini da je tu kroz opis dana ta jedna situacija, jel? To je jedino što ja mogu kao spisateljica napraviti, to je kroz lik dati taj događaj pečalbe, kako je vi zovete, odnosno rata. To nije nikako, ja bih rekla, sporedno. Meni je to jako važno i mislim uopće u literaturi da je bolje opisivati nego nekakve direktne iskaze davati, odnosno bolje pokazivati nego kazivati, u smislu izricati nekakve stavove i toga. Jer opet tu je opet taj moment kojeg se ja očigledno plašim, a to je da iskaz nekakav vodi nekakvoj ideologiji, nekim parolama, to je odmah pogubno, ne? To je treća priča, je nešto što je zapravo, što je jako, po mom mišljenju, teško napisati, pa sam se ja tu malo okušala da vidim kako to izgleda iz perspektive jedne žene koja je profesorica, ima već neke godine, ima neku karijeru iza sebe i sve to pomalo dosadilo i doživi nekakvu vrlo banalnu epizodu iz koje to proizlazi jedan, koja zapravo se pokaže kao fatalna, u smislu da zapravo to je jedna banalna situacija, ali vi zapravo nikad ne znate što se može proizvesti iz jedne tako bezvezne banalne, nekakvog udarca u glavu, što može iz njega proizvesti drugim riječima gdje vas čeka kraj.
Gospođo Draković, puno vam hvala na ovom razgovoru, mogu samo da vam poželim novu godinu i da ona sljedeća bude malo mirnija i normalnija.
I zdravija svima nama, tako je. Svim slušateljima, čitateljima, slušateljicama i čitateljicama, posebno i vama osobno, svako dobro, sve najbolje i puno hvala na vremenu koje ste odvojili za mene. Hvala vam, doviđenja.
Hvala vam još jednom, a naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je gospođa Slavenka Drakulić. Mi vam i preporučujemo njenu knjigu o kojoj smo danas razgovarali. To je knjiga priča Nevidljiva žena i druge priče koja se može naći i u Srbiji, dakle u našim knjižarama i bibliotekama, a koju je Laguna objavila ove godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim razgovor sa mladim crnogorskim pripovedačem, odnosno proznim piscem iz Podgorice, Milom Masoničićem. On je naš gost putem Skype-a, razgovarat ćemo o njegovom romanu Kraj smjene, koji je Treći trg objavio prošle godine. Milo, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Kraj smjene, iako si, da, kao što sam rekao, mlađi pripovedač, tvoj drugi roman, prvi je Čekić iz 2012. Zanimljivo je da u ovom novom romanu si se opredelio da pripovedaš iz ugla ženskog lika. Ona je konobarica u staničnom bifeu, zove se Nataša, ima 43 godine. Dakle, pripovedaš iz ugla jedne, kako bi se reklo, rodno druge i skoro dvostruko starije osobe od tebe. S treće strane, radnju svog romana smestio si u jedan, rekao bih, naturalistički milje, socijalne margine, dakle ljudi koji gravitiraju oko železničke stanice u Podgorici. Šta te je zapravo motivisalo na ovakav tvoj izbor, i rodni, i generacijski, i socijalni?
Nisam imao neku posebnu inspiraciju zašto sam se baš opredijelio da to bude žena i zašto sam se opredijelio da ima toliko godina koliko ima i da radi tu gdje radi. Nisam imao neku ideju da pošaljem neku vrstu poruke o tome kako je, ne znam, stanje u društvu ili šta je ženski problem u Crnoj Gori. Moji motivi su bili vrlo jednostavni, u principu vrlo volim na neki način žensko pismo i tih godina kada sam počinjao to da pišem, otkrivao sam neke spisateljice koje su bile zanimljive i shvatio sam da književnost kada se piše iz ženskog ugla zapravo da nosi neki drugačiji tematski okvir koji sam htio da istražim. Tako da to je čisto neka vrsta skoro pa estetske odluke. Sad, zašto sam smjestio baš radnju u bife željezničke stanice? Također je vrlo jednostavno zato što taj dio grada je vrlo zanimljiv. On se zove Drač i tu su obično neke male, niske kuće koje imaju vrlo visoke ograde i te ulice su vrlo nepravilno građene, dakle bez nekog plana i samim tim imaju neku vrstu egzotike, neku vrstu balkanske egzotike. To je jedan od razloga zašto sam smjestio baš u taj milje i baš u tom dijelu grada oko željezničke stanice, da postavljam da je to tako u svakom gradu. U tom dijelu grada oko željezničke stanice obično se okupljaju ovako najšareniji likovi, te samim tim je to bila neka moja namjera. U principu, moja ideja je bila ne da napravim neki roman koji ima neku vrstu oštrice, neku vrstu prodiranja u to šta je svijet, šta je ovo, šta je ono, nego sam više gledao svoj roman kao nekako na neki album fotografije. Nekako na taj način sam pristupio pisanju romana. Više fotografski nego spisateljski.
Sad kad si pomenuo železničku stanicu, eto u Beogradu od nedavno, Beograd je nema praktično ono glavno i to će sad biti fancy kraj, dakle Beograd na vodi. Ali bih se još malo zadržao na ovoj ženskoj psihologiji. Jesi imao neku bojazan kako sad ući u ženski lik, dakle i to starije osobe u 40-im, kako si se pripremao ili si sve išao preko intuicije?
Pa nisam se pripremao, mislim da pripremanje je neka vrsta tereta i mislim da se ne valja pripremati mnogo za pisanje. Išao sam jednostavno intuitivno. Imam majku, moja majka je, ne znam, 66. godište, ne znam, imam babu, imam oko sebe, da kažem, žene koje su starije, poznajem, imam komšinice, mislim, znam kako razmišljaju, znam što su njihovi životi. I tako da nisam sad imao neku vrstu posebnog razmišljenja da li ću uspjeti da prodrem u žensku psihologiju. A na kraju krajeva nisam ni pokušavao da prodrem u žensku psihologiju ovako kao neku cilinu šta znači biti žena, kako je ženama i tako dalje. Nego me je zanimao taj lik, te žene koja nema porodicu, koja nije ostvarena u karijeri i koja nema neku vrstu te strasti prema životu. Ta moja junakinja nije karakter u smislu da ona želi nešto, da ide ka nečemu, da radi nešto, da ima sad tu vrstu pozitivne okrenutosti svijetu. Više me zapravo to zanimalo nego ženska psihologija. Pogotovo je to zanimljivo u našem društvu, pogotovo ako žena živi tu vrstu nekakvog usamljeničkog života, to je ono što je vrlo zanimljivo. Tako sam nekako razmišljao, to je ono što mi je bio cilj.
Sad bih pomenuo strukturu tvog romana. On kombinuje dva principa. Jedan je dramski, drugi je, rekao bih, evokativni ili povesni. Kao mesto radnje, rekli smo, ti si uzeo jedan stanični bife i tu se sad smenjuju likovi od naratorke Nataše, pa onda oni koje su stalne mušterije, odnosno posetioci, koje sama naratorka opisuje kao dangube i ispičuture, a ovo drugo načelo organizacije teksta, tu mislim na sećanja naratorke, gde se mi izmeštamo iz sadašnjosti romana i preko njenog sećanja nam se posreduje njena porodična i intimna istorija, pa ti je to omogućilo da govoriš i o 90-ima i o sadašnjosti Podgorice, 90-ima kada si zapravo rođen i naravno nisi mogao da imaš neposredno iskustvo, i tu se sad javljaju ti likovi sa socijalne margine, obično se govori o njima kao periferijskim zmajevima, recimo to je termin Vidusava Stevanovića, pa i Boži ljudi Bore Stankovića, to su oni prosjaci, beskućnici, osobe sa posebnim potrebama, je li tako? Dakle, to je jedna socijalna margina ili grubo rečeno talog. Kako si se upoznavao sa 90-ima i zašto ova dvostruka struktura romana, dakle, s jedne strane i ta sadašnjost i sećanje na porodičnu i na ličnu prošlost junakinje?
Ja moram da priznam da ja ne ulazim planski u pisanje, tako da jednostavno ta struktura je intuitivno i došla. Ono što je bio moj neki plan prije nego što sam ušao u pisanje romana bio je dakle, da smjestim roman u 8 sati i da ga smjestim u jednu prostoriju. Jer ja volim tu vrstu ograničenosti, volim vrstu ograničenosti kad nešto pišem, dakle volim da sam ograničen, da imam neka stroga pravila na neki način, to mi odgovara. Pošto sam pokušao da napišem roman u sadašnjem trenutku koji se dešava na licu mjesta, gdje su likovi, svi su tu na jednom mjestu, i onda je vrlo interesantno zapravo šta sam otkrio dok sam pokušavao to da pišem. Vrlo je zanimljivo da mi ne možemo da opišemo sadašnji moment ako ne znamo šta mu je prethodilo. Iz te neke potrebe da bi se što bolje opisao sadašnji moment, samo sam zbog toga ušao u taj drugi dio romana koji opisuje njenu prošlost i tako dalje. Jer to nisam planirao, ali taj dio priče je se sam od sebe pojavio. Jer to je vrlo interesantno. Ako imamo junakinju koja je sada tu i ako imamo neke njene te prijatelje ili te mušterije koji su sada tu, mi da bi znali zašto su oni tu, mi moramo da znamo sve o njima, cijelu njihovu prošlost, da bi taj trenutak o kom se pripovijeda mogao da ima jednu objašnjenost, jednu čistu predstavu, da znamo šta je to i zašto. I samim tim, onda, s obzirom da se pojavila ta potreba da se opiše njena prošlost, s obzirom da ona ima 43 godine, je li tako, logično da. Je da su se moralo opisati 90. E sad, lično, dok nisam ušao u pisanje ovog romana, moram da priznam da nisam imao neku veliku predstavu o tome šta se dešavalo 90-ih i kak je tada bio društveni sistem i tako dalje, jer čini mi se da se ljudi dosta stide da pričaju o tome, recimo ako sad nije bilo dovoljno novca, ako nije bilo dovoljno hrane, ako nije bilo, ne znam, benzina, ovoga, onoga, ljudi to danas nikad neće pomenuti, jer nekako uvijek postoji ta... Siromaštvo je jedna od stigmi savremenog svijeta, ljudi se srame toga. Ne znam ni sam kako sam došao do tih epizoda u romanu, mada opet neke stvari koje sam jednostavno čuo oko sebe, jednostavno sam ih iskoristio, mogao sam da ih zamislim ovako, bile su mi vrlo literalne i mogao sam da ih zamislim, jednostavno sam ih samo prenio. Ne znam, ako sam čuo da neka komšinica nekad švercovala cigare ili nešto tako, ona se samo to prenio jer bi bilo zanimljivo i to je nekako dobra radnja i nekako je potentno književno.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Milom Masoničićem, crnogorskim proznim piscem, povodom njegovog romana Kraj smjene.
temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles bruxellait sous les lampions de la place Sainte-Justine. Chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnim scenama. Danas je naš sagovornik i crnogorski pisac mlađe generacije Milo Masoničić, a razgovaramo o njegovom romanu Kraj smjene, koji je Treći trg iz Beograda objavio prošle godine. Malo čas si pomenuo da te ženska psihologija nije posebno zanimala, međutim ima nekih iskaza, pošto je sve dato iz perspektive naratorke, koji govore o tome kako ona razmišlja o svetu i životu. Recimo, navešću neke rečenice. S godinama sam uspjela da izgubim opasne sposobnosti radovanja i tugovanja, obazriva sam i nepovjerljiva, dakle zrela. Ne žudim ni za čim što bi me uzdiglo, jer svaki led se okonča u tački nižoj od početne. Ti si rekao da je ona usamljena, da ona neuspešno pokušava da ostvari emotivnu vezu sa taksistom Davorom, da čak i dobije dete. U porodičnom smislu mi saznajemo kako se otuđila od svoje sestre Slađene, koja je bila i socijalno i erotski probitačnija, samostalnija od nje. Saznajemo i to da je majka bila jako gruba prema obe sestre i upravo to od 90-ih ih je primoravala da se prodaju na ulici te švercovane cigarete da bi se preživelo. Otac ih je napustio posle majčine smrti i tako dalje. S druge strane, te stalne mušterije su prikazane kao vrlo grube, agresivno napadne, sirove, ali i fizički istrošene i propale ličnosti. Pa bih te pitao na čemu počiva, eto, i poetički gledano i motivacijski, evo, kad si pisao roman, to opredeljenje da prikažeš to gotovo naturalističko crnilo, odnosno tu atmosferu neispunjenih, krahiranih života za koje se mene tu kao čitaocu čini da nisu ni imali šansu da postanu bolji ili uspešni.
Šta sam ja pokušao da uradim? Nisam zapravo pokušao ni da sad sudim šta je uspjeh, šta nije, šta je dobro, šta je loše. Na osnovu čega sam gradio taj lik i tu filozofiju romana, ono što je za mene lično vrlo zanimljivo jeste, postoji ta neka knjiga, zove se Govor ptica. To je knjiga, ne znam, iz nekog 14. ili 16. vijeka i to je pisao taj neki sufi, mislim da se zove Erudidin Atar ili već kako. I u suštini knjiga počinje opisom kako se stvara svijet. I sad on kaže, ne znam, Allah je stavio, stvorio je svijet, pa ga je stavio na leđa kornjače, pa je kornjaču stavio na leđa bik i sve to ostavio da lebdi u praznini. I to je ono što je meni bilo jako zanimljivo, jeste da je svijet ostavljen tako da lebdi u praznini. I onda se meni činilo, iz te tačke sam gradio i lik i cijele te priče romana. Zapravo sam shvatio, aha, ako svijet lebdi u nekakvoj praznini, znači da onda zapravo ništa nije, Bog zna kako, ni važno, niti postoji sad tako ta oštra neka linija gdje da moj život je ispunjen ili moj život je prazan. Zapravo sve je to, tu nije mnogo ni mjerljivo, a nije mnogo ni važno. Ja sam zapravo iz te tačke gradio svoju junakinju, gdje sam htio da prikažem junakinju, zapravo da, ona jeste usamljena, ali neće umrijeti zato što je usamljena, ili da, ona ima problem u vezi, ali neće ona umrijeti zato što ima problem u vezi. S tim da naravno nisam pokušavao da pravim onu banalnu vrstu motivacije u smislu da sve čovjek može sam, može da živi, da je čovjek samo dovoljan i ne znam već ovo što je neka moderna ideja o tome šta je motivacija, nego sam išao iz neke tačke da čovjek u principu ono može bez svega, samo te neke biološke stvari mogu da ga ubiju, znači ako nema da jede, ako je bolestan, ako, mislim, vrlo je banalno ovo što pričam, ali to je zapravo ono što se krije iza moga romana.
Tvoj roman Kraj smjene zapravo je zanimljiv zbog toga što, kako se to obično kaže, u njemu srećemo jednu zaista galeriju podgoričkih likova koji se sreću u tom bifeu ili se kreću oko železničke stanice. Ne samo ovi stalni gosti među koje spadaju oni koji ne samo da su tu stalno svakog dana, nego najviše ih duguju, pa onda povremeno vrate dug, ali delimično i tako dalje, nego i neki drugi koji se javljaju samo u pojedinim epizodama ili scenama, a onda kasnije ne, recimo kondukter Hajrudin sa sinom narkomanom Denisom, pa tu je lik Albanke Fahrete kod koje odlazi junakinja da bi joj pomogla da zatrudni, pa onda neostvareni ili nabeđeni pisac Milika koji je bio bivši prosvetni radnik, pa vlasnik butika Paša, ljubavnik i sponzor Natašine sestre Slađane, pa pevač šlagera Boris, pa beskućnik Mika i tako dalje i tako dalje. Kao da si želeo dakle, da Kraj smjene postane neka vrsta ili podgoričke hronike ili društvenog portreta, pa bih te pitao koliko su ovi portreti zapravo utemeljeni u realnim gradskim ličnostima i pojavama i kako ti vidiš tu težnju da sam roman bude jedna ili društvena hronika ili tako veliki tablo, da tako kažem.
Ba da, roman je kao neka razglednica. Ne mogu da kažem sad da su likovi utemeljeni, da kažem da, ne znam, taj pjevač Lagera je baš taj pjevač koji živi u Podgorici ili ta Albanka koja lije olovo je baš ta Albanka koja živi u Podgorici ili taj beskućnik je baš taj beskućnik koji živi u Podgorici, to ne, ali ti likovi jesu stvoreni kao, oni su prosto stvoreni u odnosu na ono šta jeste naš grad, kakvi se tipovi ličnosti sreću u našem gradu i naš grad je zapravo pun ljudi koji su takvi, kakvi se sreću u mom romanu i na osnovu tih ljudi je moj roman i napisan. S tim da naravno nisam imao neku vrstu želje da pravi neku vrstu podgoričke hronike ili ne znam ja. Mislim da moj roman nema taj punchline, on nema ideju, nema tu neku vrstu angažovanosti gdje on kaže da to je tako, to je ovako, ovo treba ovako. Nije on nekakav poriv za borbom i za ne znam ja poziv na revoluciju ili poziv na neispravljanje krivih drina ili tako, ne. Nego je zapravo jedna razglednica i to je ono što mi je bilo zanimljivo. Zanimljivo je bio taj fotografski pristup. Znači, pisao sam kao da sam snimao fotografije. Znači, ako sam nekad negdje vidio neko ko mi tako bio zanimljiv, iskombinovao sam, ne znam, dvoje, troje ljudi, napravio lik i ostavio to tako. Otprilike, to je neki mehanizam pisanja i možda je zbog toga moj roman ispao tako kako jeste.
Milo, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Nedavno sam u ovoj emisiji razgovarao sa Ognjenom Savićem iz izdavačke kuće Arto, jer sam preko zbornika, dakle PAF-a, Podgoričkog art festivala, što proze, što poezije, upoznao neka nova imena crnogorske poezije i proze. Naravno, od ranije su regionalno poznati pisci i stariji i oni srednje generacije, da ih ne navodim sad sve, i Brković, i junior, i senior, i Andri Nikolidis, i Ognjan Spahić, u novije vreme Stefan Bošković, Đuro Radosavović, neke autorke koje se javljaju i tako dalje. Kakav je tvoj odnos kao autora prema njima, odnosno koliko su ti književno i poetički bliski? I eto da te pitam, kako vidiš tu novu crnogorsku književnu scenu koja nastaje, vi koji ste rođeni tokom 80. i 90. godina?
Pa čini mi se da je crnogorska književna scena dosta živa. Mi smo sad, ovo ipak 21. vijek i sad teško je govoriti o nekoj sceni kao o sceni, kao o cijelini, zato što danas je svaki čovjek otprilike neki žanr za sebe, tako je to i u Crnoj Gori, vjerovatno i svugdje. A pogotovo našim prostorima gdje nikada čini mi se nije postojala neka poetička cijelina ili skoro nikada, vrlo rijetko. Možda u slikarstvu i u filmu 60. i 70. godina prošlog vijeka. Tako da da, danas u Crnoj Gori naravno teško govoriti o sceni, jer čini mi se da svi autori imaju svoj žanr, svoje interesovanje i tako da ne postoji taj jedan poetički okvir u koji bi mogli da se smjeste. Ali ono što je dobro jeste da dosta ljudi piše, da se dosta knjiga izdaje i da je književna scena nekako dosta živa i to je dobro. Čini mi se da ono što je bitno i što je dobro jeste da Podgorica postaje sve češća tema u književnosti crnogorskih autora. Ako se ne varam, mislim da je Balša Brković napisao prvi roman koji je govorio o Podgorici, mislim da je to privatna galerija iz 2001. godine ili druge. Tako. Mm-hmm. S tim da naravno on je u tom romanu uradio zapravo jednu vrlo zanimljivu stvar i mislim da on to radi zapravo u svojim romanima vrlo interesantnu stvar, to je da Podgorici daje jedan noir element, da je on nekako fetišizira Podgoricu, pa tako fetišizira neka mjesta kao što su, ne znam, određeni kafići, što je jako lijepo i nekako plemenito. Također i u drugim romanima čini mi se da crnogorski autori sve češće imaju tu potrebu i želju da definišu grad, što je jako bitno. Ovo to sad književnost često počiva na tome, na gradu, na mjestu stanovanja. Tako da, crnogorska scena postoji, živa je i okej, okay, vidjet ćemo šta će se desiti.
Milo, puno hvala na ovom razgovoru.
Okej, hvala.
A naš sagovornik danas bio je Milo Masoničić, dakle novo ime crnogorske književne scene, a mi smo razgovarali o njegovom novom romanu Kraj smjene, koji je objavljen u izdanju Trećeg trga iz Beograda tokom prošle godine. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Danas ste mogli da čujete naše sagovornike Slavenku Drakulić i Mila Masoničića. Slavenku Drakulić kao autorku knjige priča Nevidljiva žena i druge priče, a Mila Masoničića kao autora romana Kraj smjene. Današnju emisiju Oko Balkana za 30. decembar pripremili su kao snimateljka Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić.